do të kontrabandoj një lloj të materialit radiologjik dhe ta përdor atë për të bërë kërdi, është temë qendrore një samiti për siguri bërthamore në SBA. Valjeta Kosumi na sjell hollësi.
Arrestimi i 7 anëtarëve të një grupi të krimit të organizuar në fund të vitit 2014 në Moldavi ishte i parancishëm për një pjesë të botës ku rjetet e nëntokës funksionojnë të pakontrolluara, përveç lajmit të policisë i cili thoshte se ata po trafikonin uranium 238. Ngjashëm me substancën uranium 235, ky material është radioaktiv. Dallimi mes dy substancave është se uraniumi 235 është përbërë si kryesor për ndërtimin e një arme bërthamore, një punë që kërkon pajisje teknike speciale dhe të sofistikuara. Uraniumi 238, që shumë ekspert bërthamor e zbatues të ligjit i druhen, mund të jetë përbërë si kryesor për ndërtimin e një bombe, e cila mund të shkaktoj disa viktima të menjëhershme, por njëkohësisht të shpërndaj material radioaktiv që shkakton kancer mbi një zonë të gjerë. Rreziku se një grup terrorist do të kërkonte një lloj të materialit radiologjik dhe ta përdorte atë për të bërë kërdi, është temë qendrore e diskutimit në samitin për siguri bërthamore që nisi punimet në Washington më 31 mars. Me 10 lider dhe delegacione nga e gjithë bota, do të diskutojnë për mënyrat e mbajtjes së substancave të rrezikshme larg duarve të terroristëve. Substancat radiologjike fshihen jo vetëm në centralet bërthamore dhe bazat ushtarake, por gjithashtu në spitale ku përdoren për trajtim të kancerit, pastaj në makineritë e minjerave e po ashtu edhe në detektorët e tymit. Incidentet si ai në Moldavi kanë ndodhur pa trazira të mëdha. Sipas të dhënave të Agjencisë Ndërkombëtare për Energji Atomike, kanë ndodhur afërsisht 1150 incidente që përfshin vjedhje, posedim apo humbje të materialeve radiologjike që janë raportuar nga vitin 93 deri në vitin 2014. Policia në Gjeorgji në vitin 2012 arrestoi 3 burra në portin e Batumit të detit të zi, të cilët po negocionin lidhur me shitjen e ceziumit, një substancë radioaktive që përdoret ndër të tjera për hapjen e puseve të naftës. Hetimet treguan se njëri nga shitësit posedonte 2 substanca, cezium 137 dhe strontium 90, por jo mjaftueshëm sa për të ndërtuar një bombë. Gjeorgjia është përballur me një numër alarmues të rasteve të kontrabandës bërthamore gjatë dekadës së kaluar. Ajo ka formuar njësinë speciale policore për luftimin dhe hetimin e kësaj dukurie në vitin 2005. Pasi një laborator kërkimor mjekësor në qytetin qendror brazilian Goiânia lëvizi në një lokacion të ri, disa pajisje u lanë mbrapa për fshir makinerin që përdoret për terapinë mjekësore për rrezatim. Pastruesit kishin marrë disa pjesë të pajisjes në vitin 1987, por zbuluan se disa përbërës të një pjese ndriçonin në errësirë. Duke mos ditur se substanca përmbante cezium 137, ata e ndanë atë me persona të tjerë në lagje. Në fund, 4 njerëz ndruan jetë nga rrezatimi dhe mira të tjerë mbetën me pasoja nga helmimi. Në një raport, Agjencia Ndërkombëtare për Energji Atomike, helmimin në Goiânia e cilëson si incidentin më serios që ka ndodhur deri më sot.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj ka kërkuar që Byroja Federale e Hetimeve në SBA, FBI, të hetojë anëtarët e Komisionit Shtetëror të Kufirit, të cilët kanë bërë shënjimin e vijës kufitare të Kosovës me malin e zi. Përmes një postimi në Facebook, Haradinaj ka për të ditur se i ka shkruar letër presidencës në largim të Kosovës Atifete Jahjaga, e cila ka iniciuar formimin e një komisioni me ekspert ndërkombëtar për vlerësimin e demarkacionit. Ekspertët ndërkombëtar kanë thënë se nuk kanë gjetur shkelje në marrëveshjen për demarkacionin e kufirit midis Kosovës dhe Malit të Zi. Por Haradinaj ka thënë se i gjithë procesi i shënimit të kufirit me Malin e Zi përpara se të jetë një çështje juridike ndërkombëtare, është një problem i brendshëm dhe është e domosdoshme që ai të nënshtrohet një hetimi të hollësishëm ndërkombëtar. Marian Dema, profesor i matematikës në Fakultetin e Inxhinierisë Mekanike dhe Kompjuterike, është zgjedhur rektor i ri i Universitetit të Prishtinës. Në këtë post, Dema është zgjedhur me shumicën e votave të Këshillit Drejtues të Universitetit të Prishtinës Hasan Prishtina. Dema pason ish rektorin Ramadan Zeinullahu pas konkursit të përsëritur. Presidentja në largim e Kosovës, Atifete Jahjaga, ka thënë se dhuna në familje, si fenomen shqetësues në gjithë botën, është prezente edhe në shoqërinë kosovare. Dhuna në familje në Republikën e Kosovës, për fat të keq, vazhdon të jetë në nivel të lartë, edhe në raportet e institucioneve ndërkombëtare për progresin në Kosovë. Dhuna në familje përmendet si një njollë, si një emet e cila sfidon demokracinë dhe të drejtat e njeriut, ka thënë Jahjaga në ceremoninë e lansimit të Doracakut për gjyqtar dhe prokuror për trajtimin e rasteve të dhunës në familje. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama udhëheq sot samitin e tij të katërt dhe të fundit për sigurinë bërthamore. Pjesëmarrësit do të diskutojnë mënyrat se si të mbrohet materiali bërthamor nga terroristët. E dim se organizatat terroriste kanë dëshirë të kenë qasje në pajisje bërthamore, ka thënë zëvendës këshilltari për siguri kombëtare të SBA-s Ben Rhodes. Kërcënimi bërthamor që paraqet Korea e Veriut do të jetë po ashtu në agjendë. Samiti do të zgjasë 2 ditë, por Rusia, si fuqia më e madhe bërthamore në botë, ka thënë se do ta bojkotojë atë. Një mbikalim në ndërtim në qytetin lindor të Indis, Kalkuta, është shembur duke vrarë së paku 15 njerëz dhe plagosur tjetra të tjerë. Struktura duket se ka goditur mbikalimtar, makina dhe ndërtesa pranë. Druhet se shumë njerëz kanë mbetur të bllokuar nën rrënoja. Mbikalimi 2 kilometra i gjatë ka qenë në ndërtim qysh në vitin 2009. Çështje të sigurisë, si mungesa inspektimeve dhe përdorimi i materialit të dobët ndërtimor, rënojnë shpesh projektet e ndërtimit në Indi. Organizata për të drejtat e njerëzit Amnesty International ka akuzuar Katarin për keq përdorim të punëtorëve që janë duke punuar në një stadium për kampionatin botëror të futbollit më 2022. Amnesty thot se punëtorët në stadiumin ndërkombëtar Khalifa janë të detyruar të jetojnë në strehimore të pista, paguajnë tarifat të larta për angazhimin, nuk i marrin pagat me kohë dhe pasaportat u janë konfiskuar. Katari ka thënë se është i shqetësuar me akuzat dhe se do t'i hetoj ato. Qeveria ka thënë si mirëqenia punëtorëve migrant është prioriteti lartë për të. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org si dhe na përcillni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Në gjuhës të ndërruar, kaq për këtë edicion. Mahir Elçani që bëri realizimin teknik dhe unë Valona Tela, ju falenderojmë për vëmendjen. Bashkë miru dëgjofshim në takimet e radhës.